Matio toko fa enina amby roapolo. Rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany, dia nilaza tamin'ny mpianany izy hoe:
fantatrareo fa raha afaka indro andro dia ho tonga ny Pasika, koa ny zanak'olona dia hatolotra ho omboana amin'ny hazo fijaliana.
Ary tamin'izany ny lehiben'ny mpisorona sy ny loh olona dia nivory tao amin'ny lapan'ny mpisorona be antsoina hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra nisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka izy ireo ka hamono azy. Kanefa hoy izy:
tsy amin'ny andro firavoravoana, fa ndrao izy tabataba eo amin'ny vahoaka.
Ary noho ny tany Betania, tao an-tranon'i Simona Boka, Jesosy dia nanantona azy ny vehivavy iray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra tena sarobidy, koa nararany tamin'ny lohan'i Jesosy izany raha nipetraka ny sakafo izy. Noho ny nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka niteny hoe:
inona ny anton'izao fandaniam-pony izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka omena ny mahantra.
Ary fantatr'i Jesosy izay nataon'ireo ka hoy izy taminy:
nahoany ianareo no manao izay mampalahelo io vehivavy io? Fa asa sony nataony tamiko, satria ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Nandraraka io menaka manitra io tamin'ny tenako izy, fa ny anamboarany ahy alevina no nanaovan'izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity dia ho tantaraina koa izay nataon'ity vehivavy ity mba ho fahatsiarovana azy.
Ary niray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy izay antsoina hoe Judasy Iskariota dia nankao amin'ireo lehiben'ny mpisorona ka niteny hoe:
omenareo ohatrinonao anolorako azy aminareo?
Ary izy ireo nandanja sekely volafotsy telopolo homena azy. Hatramin'izay no nitadiavany izay andro azony manolotra azy. Tamin'ny voalohany amin'ny andro fihinanany mofo tsy misy masirasira dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka niteny hoe:
aiza ny tianao andehananay hanomanana ny sakafon'ny Pasika ho anao?
Ary hoy izy:
mankanesany an-tanàna ho any amin'ny lehilahy iray ka lazao aminy hoe: hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanandroko, koa ato aminao aho sy ny mpianatra no hitandrina ny Pasika.
Ary ny mpianatra dia nanatanteraka izay toromarika nomeny Jesosy ka nanomana ny Pasika. Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka isakafo izy mba ny mpianatra roa amby folo lahy. Ary raha mbola nihinana izy ireo dia hoy Jesosy:
lazaiko aminareo marina tokoa fa ny iray aminareo no hamadika ahy.
Dia nalahelo mafy izy ireo ka samy nanontany azy ny tsirairay hoe:
moa izaho va izany tompoko?
Ary izy namaly hoe:
izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay voasoratra momba azy, nefa lozan'izay olona hahatonga ny zanak'olona ho voatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy teraka akory izy.
Ary hoy Judasy ilay anolotra azy:
zao va izany Rabi? Eo
dia hoy izy taminy:
voalazanao.
Ary raha mbola teo am-pisakafoana izy ireo dia nandray mofo Jesosy, koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka natolon'ny mpianatra. Ary hoy izy:
raiso hano, ity ny tenako.
Ary nandray ny kapoaka izy, koa rehefa nisaotra izy dia natolony azy ka nataony hoe:
misotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa manomboka izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakanina raiko.
Rehefa avy nihira fiderahana izy ireo dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy: ianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko anio alina. Fa voasoratra hoe:
amely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry andrasana, fa rehefa tafatsangana maty aho dia hialohanareo any Galilia.
Fa hoy Petera taminy:
na dia ho tafitohana noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho dia tsy mba ho tafitohana na oviana na oviana.
Hoy Jesosy taminy:
lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno dia andaha intelo ianao.
Hoy i Petera taminy:
na dia hiara-maty aminao aza aho dia tsy mba handanao mihitsy.
Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra. Ary Jesosy mba mpianany dia tonga tao amin'ny say iray antsoina hoe Getsemane, ary hoy izy tamin'ny mpianany:
mipetra eto aloha ianareo raha mbola mankero hivavaka.
Dia nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanak'i Zebedio izy, sady nalahelo amposy ory indrindra. Hoy izy tamin'izy ireo lahy:
fadiranovana loatra toy ny efa ho faty ny fanahiko, mitoera eto ka miaraha miaritory amiko.
Ary noho ny nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe:
raiko, raha zao tao dia aoka hoe sorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao.
Nankeo amin'ny mpianatra izy avy eo ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera:
ay, tsy mahazaka ny miara-miaritory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery.
Dia niataka fanondrona izy ka nivavaka hoe:
raiko, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy ho sotroko, dia aoka ny sitraponao no atao.
Ary noho niverina indray izy dia nahita azy ireo matory fa efa nilondolondo ny masony. Dia nandao azy ireo izy ka lasa indray nivavaka fanoteliny, ary ilay teniny teo ihany no naveriny. Niverina teo amin'ny mpianatra indray izy avy eo sady niteny hoe:
matory ary ianareo ankehitriny ka miala sasatra. Indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro efa manakaiky ilay manolotra.
Ary raha mbola niteny Jesosy dia indro avy Jodasy izay iray amin'ny 20 lahy miaraka amin'ny vahoaka betsaka nitondra sambatra sy langilangy nirahin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny olona. Ary ilay nanolotra azy nanome famantarana ny olona ka niteny hoe:
izay horoako noho izy ka sambory.
Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy izy ka niteny hoe:
finaritra Rabi.
Dia norohany izy. Fa hoy Jesosy taminy:
risakaiza, ataovy izay nahatongavanao eto.
Dia nanatona ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny iray tamin'ireo izay niaraka tamin'i Jesosy dia nanatsotra ny tanany, dia nanatsoaka ny sabany ka nikiapoka ny mpanompo mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy:
ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, fa izay rehetra mandray sabatra dia fatin'ny sabatra. Everinao va fa tsy azoko atao ny mangataka amin'ny raiko dia niraka anjely mahery ny 20 legiona ho aty amiko izy eo no eo? Raha izany anefa, atao ahoana no hatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izao?
Ary tamin'izany io raha izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy hoe:
tonga mitondra sabatra sy langilangy isambotra ahy toy ny sambotra jiolahy va ianareo? Isan'andro dia mipetraka nampianatra tao amin'ny tempoly aho nefa tsy nisambotra ahy ianareo. Nefa moa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay voasoratry ny mpaminany.
Tamin'izany tokoa dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ary ireo izay nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy hoany amin'ny Kaiafa mpisorona be tao amin'izay nivorian'ny mpanoradalàna sy ny loholona. Ary Petera dia nanaraka azy teny lavidavitra teny hatrany amin'ny lapan'ny mpisorona be. Dia niditra izy ka niara nipetraka tamin'ireo mpiany raharaha mba hahita izay ho farany. Ary ireo lehibe ny mpisorona mba amin'ny sinedriana rehetra dia nitady teny ho entiny miampanga alaingy an'i Jesosy mba hamonoany azy, nefa tsy nahita izy ireo, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy ireo lahy tonga teo izay niteny hoe: le ity dia nilaza hoe:
mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho, tsy manangana azy ao anatin'ny hatelohana.
Dia nitsangana ny mpisorona be ka niteny tamin'i Jesosy hoe:
tsy manana havaly va ianao? Inona ny ampangan'ireo anao?
Nefa nangina Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy:
ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra.
hoy Jesosy tamin'ny
voalazanao. Nefa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery ary tonga eny amin'ny raon'ny lanitra.
Tamin'izay ny mpisorona be dia nandrihatra ny fitafiny ka niteny hoe,
efa niteny ratsy izy, inona ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro, efa renareo izao fitenenan-dratsy izao, ahoana ny hevitrareo?
Ary namaly izy ireo hoe,
mendrika ho elohina ho faty izy.
Dia nandrorany tavany sy nanisy totohondry azy izy ireo, ary ny sasany dia namely tia maina sady miteny hoe,
maminani aminay ry Kristy, iza no namely anao teo?
Ary Pietera dia nipetraka teo ivelany teo an-kianja. Nanatona azy ny ankizy vavy iray ka niteny hoe,
ianao koa dia niaraka tamin'i Jesosy ilay Galilianina?
Fa nandaha teo natrehan'izy rehetra izy ka niteny hoe,
tsy fantatro izay lazainao.
Ary no niala eo am-bavahady izy dia nahita azy koa ny ankizy vavy iray hafa ka nilaza tamin'izay teo hoe,
ity koa niaraka tamin'ilay Jesosy avy any Nazareta.
Dia nandaha indray tamin'ny fianianana izy hoe,
tsy fantatro izany lehilahy izany.
Noho ny afaka kelikely nanatona ireo izay nijanona teo ka nilaza tamin'i Petera hoe,
marina tokoa fa namaniriny ianao, fa ny fiteninao no miampanganao.
Dia nanomboka niozina sy nianiny izy hoe,
tsy fantatro izany lehilahy izany.
Ary niaraka tamin'izay dia nisy ampinanena. Ary natsiaro ny tenin'i Jesosy i Petera dia ilay no lazainy hoe,
raha tsy mbola misy akomaneny dia andaha intelo ianao.
Ary lasa nandeha tany ivelany izy dia nigogogogo nitomany.